Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-85.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар, эфирде Азаттык радиосу, кайрадан сиздер менен эже сиңдилер программасы. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз балдарды тарбиялоо темасынын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүнкү менин студияда конокторум клиникалык психолог жана данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун адиси Перизат Асылбаева, жазуучу жана режиссер Назира Жуман жана йога машыктыруучусу Анара Шыгай. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Биринчи суроону анда ушул психолог катары, адис катары сизге узатайын. Перизат, сиздин оюңузча ушул азыркы заманбап жашоодо энелердин жана аталардын балдарды тарбиялоодо эң негизги кайсы принциптерге таянып тарбиялашат? Мындай биз баланы туура тарбиялап жатабыз деген ойдогу ата энелер кандай принциптерди көздөшөт?
Ар кандай моделдер бар. Кээ бирки үй-бүлөлөрдө өздөрүнүн жанакы культурасына жараша, өздөрүнүн мамиле эме моделдерине жараша кандай үй-бүлөдө чоңойсо ошол моделдерди өздөрүнүн балдарына өткөрүшөт. Кээ бирлер болсо заманбапта жана китептерди окуп ар түрдүү жанакы интернет тармактагы маалыматтарга жараша тарбия бергенге аракет кылып атышат. А кээ бирлер кайдыгерлик мамиле же балким зомбулуктун арасында болуп аткан андай деле көрүнүштөр бар.
Ата энелерибиз кетирген каталарды кетирбегенге аракет кылып жатабыз да, бирок ошол эле учурда балким биз дагы ката кетирип жаткандырбыз.
Эгер каталарга токтосок, анда бул эме биздики деген мындай ар кандай сөздөр, туура эмес сөздөр айтылат да балага, баланы тарбиялап атканда. Мисалы, кээ бирлер өлүңдү көрөйүн же жашабай кал же жарыбай кал деп балдарды тилдегенде алар ойлойт да, ал жөн эле мен жемелеп ушуп атам баламды, ага эч кандай таасири тийбейт деп. А мунун баары деген америкалык психиатр, психолог деген Эрик Бёрн деген ачып чыккан теория транзактный анализ деп. Бунун баары балдарга программа болуп сиңип калат да мээсине. Анткени адам деген 80% суудан турат эмеспи? И адамдын денеси дагы, ан сезимине дагы ошо маалымат калып калат, и ошол келечекте ошол иштеп баштайт да ал программа. И бала өзү деле мындай түшүнбөй эле мындай неосознанно деп коет, аны ошол программаны аткарганга да аракет кылып баштайт да. Зомбулуктун арасында чоңойгон бала болсо, апасынын ичинде жүргөндө эле ошондо мисалы каалабаган бала болсо аны же болбосо бир ызычу чыр чатактагы же болбосо жана мигранттар балдарын 1 жашка чейин же 3 жашка чейин калтырып кетип атышпайбы? Ал деген аябай чоң травма болот бала үчүн. И кийин келечекте андай бала түнт болуп мисалы тарынчаак же болбосо кызганчаак болуп чоңойгондо жанакындай ар кандай өзүнө зыян келтире турган бир жүрүм түрүмгө туш келип мисалы ошол эле ичкилик, ошол эле баңгизат, ар кандай мындай кооптуу жүрүм түрүм деген мисалы машинени бат айдаган же болбосо жанакындай экстремалдуу спортко машыккан адам самоповреждающее поведение деп коет да аны. Ошондой аркылуу кайра бала өз өзүнө зыян келе баштайт да. Эгер ошондой зомбулуктун арасында чоңойгон адамдар чоң кезинде мисалы бир жери ооруса доктурга кайрылышпайт, ал эмнени көргөзөт? Ал өздөрүнүн жашоосун, өздөрүнүн өмүрүн баалабайт да. Анткени кичинекей кезинде аларды инсан катары көрбөй ата энеси, мындай өзүнүн менчиги катары же ар кандай кайдыгер мамиледе чоңойгон бала ал өзүнүн өмүрүн мындай көп баалабайт дагы, анан өзү эле түшүнбөйт эмнегедир мындай зомбулуктун арасында жүрсө дагы мындай өмүрүн кыскартканга жолдорду табат да. И бул атайын болбойт, ал деген ошол программалар иштетет да, ошондой жашоого алып келет. Өздөрүнө мындай ишеним сезим жок болот, анан мындай турмушта эч кандай өздөрү үчүн мындай мүмкүнчүлүктөрдү өздөрүнө чек коюп эле
мен буга татыктуу эмесмин,
татыктуу эмесмин деп бактысыз болуп жашап кете берет да. Ошол үчүн эң маанилүү бул баланы деген ата эне түшүнүш керек. Ар бир бала бул дүйнөгө бактылуу болуш үчүн келет. Ар бир бала өзүнчө бул инсан, өзүнчө бир планета да. И ар бир адам төрөлгөндө көп көп мүмкүнчүлүктөрү, мисалы жөндөмдөрү бар болуп төрөлөт. Ошолорду ата энеси шарт түзүп, ачып ошолорду урматсый менен, урматтоо менен баланы чоңойтсо, кадыр баркын урматтап. Инсан чоңойгондо ал дагы кадыр баркы менен ата энесине ошондой эле мээрим, ошондой эле көңүл буруу, ошондой эле мамиле кылат дагы, анан ийгиликтүү да болот да.
Назира же, сиз жазуучу жана режиссер катары мына чыгармачыл адам экенсиз. Сиз балдарыңызды тарбиялоодо ошондой бир кандайдыр бир ушу сиздин чыгармачылыгыңдай мүнөзүңүз таасир эттиби?
Мен эне катары аябай момун киши деп айтсам болот. Себеби дегенде балдарым менен урушканды мен жөн эле тарынып эле унчукпай калам да. Анан балдарым айтып калат, ушундан көрө бизди бир чапсаңар жакшы болот дейт. Сиздин унчукпаганыңыз биз үчүн аябай катуу тиет дейт. Мен унчукпай эле калам. Себеби эгерде баланы тарбиялаганда бала өзү бышып, өзүнүн акылы менен, эси менен ошол нерсеге жетиш керек. Эгерде сен түшүндүрүп айтып берсең, биринчиден түшүнбөсө, анан өзүнүн жайына коюп, өзү жетишкендей кылып шарт түзүп бериш керек да менимче. Биз шаарда жашап атканда мындай көп билинбейт. Чын эле менин кесиптешим айткандай эле, көпчүлүгү интернеттен карап, китеп окуп, балдарына көңүл бурат. Бирок аймактарга чыксаң, ал жерде түйшүк деген нерсе бар. Ал жерде чындап эле жашоо татаалдыгынанбы же кандай бир экономикалык, социалдык жагынан таасир берүү, балдарга негизи ошо тарбиялоо жагына көп басым берилбейт да. Күнүмдүк эле эсептелет, иштеш керек, акча табыш керек, балдарын унут калтырат. Азыр акырындап кишини өзүнүн каалоуна келип турат күчөгөн миграция. Канча бала ошонун айынан ата энеси жок калды, тарбиясы жок калды. Бул деген негизги биздин маданиятыбызга түздөн түз таасир берет. Эгерде балдар чындап эле түшүнбөй калса, кандай бала болбосун, айылдан болбосун, шаардан болбосун, отуруп сүйлөшүш керек. Себеби кайра эле менин кесиптешимдин сөзүнө кошулам 100%. Ар бир кичинекей бала бул инсан. Ар бир бала төрөлгөндө жалаң гана суудан адам пайда болгон жок. Себеби мен өзүм биринчи кесибим боюнча техникалык жагынан бүтүргөм. Ар бир адам эмнеден? Молекула. Молекула атомдан, атом эмнеден? Электрондон. Электрон деген бул эмне? Энергия. Бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз ошо сөздүгө маани бербей калдык. Мен сөз менен иштеген адаммын, ошон үчүн мен 100% кепилдик берем да, айтылган сөз иштейт. Биз ошого өтө кылдаттык менен көңүл бурушубуз керек да. Себеби деген байкабай эле мындай катуу-катуу айтып коебуз да. Бала укса да укпаса да баары бир жанагы электрондор маалыматты алып калышты. Болду. Анан ошо иштеп баштайт, иммунитет менен иштеп баштайт. Бүгүнкү күндө мына квант механикасын карап көргүлө. Ошо квант механикасынын эрежелерине таянып эле көп нерсени камтыса болот. Эми буну деген айылдагы карапайым калкка түшүндүрүп бере албайсың. Себеби деген алар айтат да, башыбызды оорутпай баргылачы, биз деген жаныбызды багалабай отурабыз. Бирок жөн эле мындай адам катары баласы менен отуруп сүйлөшүп, эмнеге умтуласың балам, эмнени каалайсың деп бирөөсүн да көрө элекмин да.
Көбүнчө бизде баягы
ошол ката болуп атат.
Мен картайганда мени баксын деген мааниде эле төрөгөндө
ошол туура эмес болуп атат да. Себеби деген баланы төрөгөндө сен эмне үчүн төрөп атасың? Сени багыш үчүнбү же балаң бактылуу болуш үчүнбү?
Анара, ошол сиз балдарды тарбиялоодо мисалы кандай бир принциптерге таянып тарбиялайсыз?
Мен буга чейинки айткан эжекелердин сөзүнө да кошулуп кетем. Менде 2 балам бар. Балким 5 жыл мурун мен да катуу-катуу урушуп койчум балдарымды. Анан акыркы 3 жылдан бери мен аюрведаны изилдеп окуп үйрөнүп атам. Йога машыктыруучусу болом деп өзүмө максат койдум. Бул йога жөнүндө да айтып кетсем айыптан көп немелер болот да азыр окшош нерселерчи. Анткени чын эле айтып келсе балдар бизди копиялайт да. Анан кийин биз как зеркало вот күзгүдөй эле иштейбиз да. Биз кылган нерсени эле балдарыбыз кылат. Ошон үчүн эң биринчиден мен да өзүм студенттериме айтам, биз өзүбүз тоңдош керекпиз. Балдар өздөрү эле биздин образыбызды алышат да өзүнө. Эң биринчи өзүбүздү оңдоп, өзүбүздүн сүйлөгөн сөзүбүздү, өзүбүздүн жасаган нерселерибизди карап, өзүбүздүн ата энелерибизге жасаган мамилебизди карап көңүл бурсак ошого, мен ойлойм, биздин балдарыбыз дагы бизден үлгү алышат. Алар сенин айткан сөзүңдү эч качан угушпайт, алар сен кылган гана нерсени кылышат да. Мен дагы чарчаганда ушинтип бир болот мезгилдер, мындай жиним келип балким урушкум да келип кетет. Бирок мен билем, анан кийинчерээк кайра эле ошол негативдүү эмоцияны кайра эле мен баламан көрөм да. Ошондуктан өзүбүздүн характерибизди оңдоп, өзүбүздүн терс качестволорубузду оңдош керекпиз да. Көп эле ата энелер тежекелер айткандай удобного ребенка да ищут. Удобный ребенок болгондо, анткени ал жардам берсе экен, же болбосо кичинекей сиңдий бөбөктөрүн бакса экен, же болбосо чоңоюп мени да бакса экен дешет. Негизи бул туура эмес ой жүгүртүү да негизи. Бул жерге балдар бизди үйрөтүүгө келишет. Бизди ушу ата эне баладан баланы багып атканда өзү да өзгөрүлөт да. Биз баарыбыз уже эне болгондон кийин биз билебиз э канчалык өзгөрүүлөр болду. Төрөгөнгө чейин, төрөгөндөн кийин өзүбүздүн ичибиздеги аң сезимибиз, көз караштарыбыз баары өзгөрүлөт да. Любой ситуацияны, мисалы үчүн балаң какой-то бир балаң менен бир кандай ситуация болуп атса, негативдүү, ошону если жакшылап ойлонуп карап туруп көрсөң, карап көрсөң, ал жактан сен өзүңө бир сабак алсаң болот да. Мисалы үчүн сен башыңа отургузуп алсаң да болбойт, туурабы? Балаңды баарына макул боло берсең башыңа отуруп алат дагы, анан кийин сен кандай мамилени көрөсүң? Өзүңдү баалабаганыңды, туурабы? Анан балаң да ошону сезет, балаң да балким ойлойт, а ушинтиш керек турбайбы, дайыма эле баарына макул болуш керек экен деп ошондой методко өтүш мүмкүн да. Биз баланы да чоңойтуп атканда бизди баксын деп эмес, ушу чоңоюп бактылуу болуп өзүнүн жашоосун ийгиликтүү болуп өзүнүн бир турмушун түзүп кетсе экен деп ойлойбуз да.
Бала деген бул аябай чоң жоопкерчилик. Бизде мындай 20-сында болобу, 18-сында болобу, өздөрү балдар да, тажрыйбасы жок. Тажрыйбасы жок болуп эле анан турмуш курабыз деп эле сезбей калышат да. Анан ата эненин ушу жаш кезинде үй бүлө курганда ата эненин мээримин балага толугу менен берилбей калат.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Обого жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул эже сиңдилер программасы. Менин атым Алия Суранова жана биз бүгүн балдарды тарбиялоо, биз балдарды туура тарбиялап жатабызбы, балдарды тарбиялаганда кандай нерселерге көңүл буруш керек деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзүп жатабыз. Бүгүн менин конокторум клиникалык психолог, Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун адиси Перизат Асылбаева, жазуучу жана режиссер Назира Жуман жана йога машыктыруучусу Анара Шыгай.
Адамдын мисалы көйгөйлөрүн алсак, чоңойгондо анын баары кичинекей кезинде башталат да. Кичинекей кезинде кандай мамиле көрсө, ошону ал толугу менен кайра эле кайталаганга аракет кылат кийин чоңойгондо. Эгер ал деген мээримсиз чоңойсо, мээримди берүүгө ага да оор болуп калат. Ошол үчүн азыр көп ажырашуулар болуп атат. Эгер зомбулуктун арасында чоңойгон адам сөзсүз түрдө ошол реакцияларын өзүнүн балдарына пайдаланат.
Зомбулук дегенге мындай кененирээк токтолуп
зомбулук деген
мисалы ата энеси урушуп бири бири менен ошол зомбулукка
беш түрү болот. Ал жалаң эле физикалык жана денесине келген зыян эмес, сексуалдык зомбулук дагы болот. Сексуалдык зомбулукту дагы ачып өтүш керек. Ал деген мисалы баланын көзүнчө жыңалашып жүрүп, же болбосо анын көзүнчө жанакындай ар кандай ыңгайсыз жанакы уяттуу кинолорду көрүп отурушса, бала түшүнбөйт да, аны көрөт, анан ошол көргөн нерсесин барып көчөдөн барып ойноп атып кайталайт, анан ал жерден тил угуп балдардын баары кошпой аны шылдын кылып жиберишет да. Ошо дагы зомбулукка кирет. Дагы зомбулукка деген ал баланы деген кармалап ар кайсы жерлерин, мисалы жанакы интимдүү зоналарынчы, ошолордун баары сексуалдык зомбулукка кирет. Үчүнчү түрү деген бул деген кайдыгерлик мамиле. Ал бул деген баланын муктаждыктарын толугу менен канааттандырбоо. Эгер мисалы баланын бир жери ооруп атса доктурга алып барбай, же болбосо баланын курагына жараша тамак бербей, кээ биркилер бир жашта балага биздей эле чоң кишидей болуп тамак жеп калды деп ар кандай тамактарды өздөрүн жеген тамагын бере берет.
Оор майлуу тамактарды.
Ооба, баланын ички аппараты даяр эмес мисалы. Анда деле баланын ден соолугуна зыян келеби? Ошондуктан андай мамиле дагы зомбулукка кирет. Же болбосо баланын деген мектепке бара турган укугу бар да, бул дүйнөлүк конвенциянын ичине кирет да. А эгер баланы окуу куралы менен камсыздоо кылбаса, кийим кечесин алып беришпесе ата энеси, бала деген жанакындай мектепке барганда мындай чөнтөктө бир кичине тыйын болуп, ал финансовый грамотность да үйрөнүш керек. Анан башка өзүнүн тең туштарына ал дагы теңелгиси келет. Анан кийин мисалы ошол эле жанакы балдары менен баарлашууга жибербесе, мисалы камап салса баланы, мына бир ишти кылмайынча ойнобойсуң же барбайсың деген, ошонун баары ал эмоционалдык, психоэмоционалдык төртүнчү зомбулуктун түрүнө кирет да. Баланы кыйкырып, тилдешип, ар кандай сөздөр менен айтып кемсинтүү, чүнчүтүү баланы, ошонун баары психоэмоционалдык.
Сен адам болбойсуң деп, колуңа эчтеке келбейт деп
келе соосуң деп кээ биркилер ачык эле айтышат да, колуңан эчтеке келбейт, сага эчтекени бербеш керек, эмне берсек да сындырып саласың, акмаксың деп, ошонун баары программа да. Аны жакыны деген мисалы бала чын эле ошону ишенип калат да, эң жакын адамдар ата энеси айтып атса ал чын эле өзүнө ошондой өз баласы төмөндөп ишенип калат, чын эле мен колуман эчтеке келбейт экен.
Мени бир жолу тиги 11-нчи класста апам тамашалап айтып коюптур да, ошону мен жакында айтып араң
ооба аны бар көрдүңүз дагы эле эсиңизде
ооба мынтип ушу сенин мурдуң менен ким күйөөгө алат деп койгон да, болду мен комплекс боло ошондон ары.
Дагы бир зордук зомбулуктун түрү, бешинчисин айтпай калыптырмы, ал деген эксплуатация детского труда деп коет. Балдарды кайыр суратышып, оор жумуштарга салып, мектепке жибербей тиги октябрь ноябрга чейин талаадагы иштерге иштетишип, анан өзүнүн алына жарашпаган жанакы мүмкүнчүлүгү келбеген бир оор жумуштарга салуу, ошол эле тамеки жана плантацияларда химикаттардын арасында, же болбосо ошо талаа жумушунда оор жүктөрдү көтөртүрүп, анын баары баланын зыян, ден соолугуна аябай зыян келет. И демек сиз сураганда алия, зомбулук деген бул баланын психикалык анан физикалык жан дүйнөсүнө келген зыян алып келе турган бул мамиле да, ден соолугуна дагы и өзүнүн өнүгүүсүнө дагы алып келе турган зыян мамилелердин баары зомбулукка кирет. Бир өтө эле мындай татаал эрежелердин ичинде рамкаларда жашаган адам эч качан ал өзүн эркин сезе албайт дагы, и менин оюмча ал бактылуу деле боло албайт.
Бирок биз деген дагы бир нерсени унутпашыбыз керек, себеби сиз айтып кеткен беш психологиялык маселелерге ошо бешөөнө зомбулуктан башка дагы бир нерсе бар. Бул деген кыргыздарда бекеринен айтпайт эмеспи, артык кылам деп тыртык кылып алдым депчи. Балдардын өтө бапестеп аябай көңүл буруп эметкен да, бул дагы
коргоп өтө
ооба өзүнүн таасирин, терс таасирин берет да.
Ошондой мамиле как раз таки жана кайдыгерлик мамилеге кирет. Баланын жөндөмдөрүн өзүн мындай баланын какой то бир мүмкүнчүлүктөрүн ачкан ордуна кээбирки ата энелер гиперзабота кылып туруп алышат. Сиз эң туура айтасыз, ал деген гипер опека деп аталат психологияда. Эчтеке кылбай эле кой балам, сен үчүн биз ойлонобуз, сен үчүн биз иш кылабыз деп
анын жашоосун жашап коет.
Ооба анын жашоосун жашап коет, чын эле баары жашап
коет. Чоңойгондо аялына чейин тандап үйлөнтүп жайлантып коюшат, балдарынын аттарын өздөрү атап беришет.
Же кырктын тегерегинен чыкканда өздөрү нааразы болушат да, менин балам эмне үчүн элдин балдарындай эмес, үйдө отурат, мен мойнунда
элдин балдары деген бир зомбулуктун 6-нчы түрүнө киргизип койсок болобу? Менин оюмча ал деле бир зомбулук да, өмүр бою эле каяктагы бир элдин эч качан балдарына салыштыруу эле ошолордун жанында өзүн жаман сезүү. Эгинин
баласын карабайсыңбы, ал деген мынтип атат,
ошончо жоксуң депчи.
Азыр алия эмес деп көрсөңүз, бизди ошону салыштырганда биз элдин балдарындай болгубуз келген эмес эч качан. Элдин балдарын да жек көрчүк,
өзүбүз ооба, өтө кайра мындай протест болот да ичиненчи кайрат.
Эч качан баланы элдин балдары менен салыштырбаш керек, а өзү менен эле салыштырыш керек. Мисалы балам, сен былтыр аябай жакшы окуучу элең, колуңан укмуштай баарына келчү эле, быйыл эмне болуп калдың балам деген.
Эже сиңдилерге элин угуңуз,
быйыл что то өзүм менен бир кетип атат болуш керек, жалко колугуман же бирдемке,
бирок ошол эле убакта
умтулат адам.
Ошол эле убакта менин оюмча көп ата энелер балдарын чоңоюп мындай калыптанып өзүнчө инсан болуп калганын мындай кабыл ала алышпайт да. Мисалы менин апам мен кичинекейимдеги кезимди эстеп эле ностальгия боло берет да, сен кичинекейиңде ушундай жоош кыз болчу элең, мага эч качан кайашайтчу эмессиң, үйдү да жыйнап турчусуң депчи, анан азыр ушинтип чоңоюп алып эле ушинтип калдың деп эле такыр мындай мен чоңоюп өзүнчө инсан адам болуп өзүмдүн ой пикирим бар. Кээде апам менен баягы мындай көп нерсе боюнча мындай айтышып да эмес, мындай бир пикир талаша кетебиз да, менин өзүмдүн пикирим бар мисалы, ошол эле бала тарбиялоо боюнча мисалы сүйлөшүп калсак ушинтип эле, сен кичинекей кезиңде ушундай кыз элең деп эле ошонун образга эле жабышып калган да апамчы.
Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Ар бир үй бүлөдө ар кандай болот да. Мисалы бизде үй бүлөдө 6 бир тууган кызбыз, эркек жок. Бирок мен ушунчалык өзүмдү бактылуу деп эсептейм, себеби дегенде биздин ата энебиз бизге кадимкидей эркибизди өзүбүз билгизип, өзүбүз тандаган багытыбызды ошол жака кадимкидей бизге кеңеш берип, бүгүнкү күндө мына ал кишилер мына 80 жакындап калды. Биз 6 тең, баарыбыз тең, өзүбүздүн каалаган багытыбызда иштеп атабыз, бактылуубуз. Мындай күйөөгө тий, бияка бас, муну оку, тигиндей кыл деген бизге айтчу эмес, биз өзүбүз тандап айтчубуз, мен моундай моундай каалагым келет, макул, анда ушул жагын караштырып көр, болушунча жардам беребиз. Азыркыга чейин бир да жолу көргөн жокмун да атам апама катуу сөз айткан, же апам атамды карап кайыш айткан. Ушунчалык маданияттуу адамдар, бири бирин карап сый мамиле, таарынышса да бир кызыктай күлкүбүз келе берет да, атам таарынып калса мынтип карап коет да, анан барып диванга барып жатып алат. Апам болсо барып туруп шакыратып, акырын тиги казан аягын кармап мынтип калат да, кабарап анан билебизсиң булар бучуңдап калышты деп да. Бирок бир да жолу уккан жокмун атам апамды урушканын, себеби бизге кичинекей кезибизде айткан да, эгерде мен мен апаңарды акмак десем, анда мен аялым акмак болгондо мен деле акмакмын да деп. Чындап эле үй бүлөдө кандай маданият болсо, ошол моделдер анан чоңойгондо өзүңөргө үлгү кылып эметесиңер да.
Ооба, анан Анара жана сиз айтып кетпедиңизби, балдар бул дүйнөгө биз бир нерсеге үйрөткөнү келет деп. Ошо сиз эки балаңызды кароо туруп мындай эмнеге үйрөнүп атам деп ойлойсуз, адам катары, эне катары?
Эки балам абдан ар кандай да, өкөт, характери да ар кандай, кылган мамилеси да ар кандай. Бирөө назик, бирөө мындай чындыгы, мындай эркектей, мындай ойнойт да, мындай аябай катуу ойнойт. Анан ар бир, мен ушу аюрведаны үйрөнгөндөн бери ар бир ситуациядан бир өзүмө бир неме пользаны алып чыгам да. Кээде балам мурун айтып калчу да: «Апа, сиз эмнеге урушасыз? Мага жөн эле мындай тынч эле айтсаңыз деле түшүнөм да» депчи. Анан мен көңүл бурч эмесмин да, анан эстеп көрсөм чын эле ошонун баары туура айтып отуруп да, ал чоң кишидей болуп эле айтат, анан бирок сен аны воспринимать этпейсиң да, кичинекей баланычы. Орусча айткандай, устами ребенка глаголит истина деген бар да. Бала деген өзү түшүнбөйт да, бирок ал абдан бир чоң бир нерселерди айтат да, маанилүү нерселерди сүйлөйт да. Угуп мындай аябай внимательный болуп көрсөк, аябай туура нерселерди сүйлөп коет да балачы. Ошого көңүл буруш керек экен да. Кээде мисалы үчүн мен да жолдо келатып, тиги жолдон туура эмес жанагы
эжесин билер
гаини көрүп кетсем, ой гаи деп калсаң, анан балам бир күнү айткан, ошо: «Апа, эмне гаи деген жакшы кишилер да булар, булар деген иштеп атпайбы, өзүнүн ишин аткарып атпайбы» деп. Анан мен ичимен күлүп кубанып ыраазы болдум да, кандай болсо да, кичинекей болсо да, балам мындай туура ойлорду жүргүзөт экен деп. Же болбосо кичинекей кезинен азыр деле айтат да, мен чоңойгондо балдар менен пакеттерди алып алып эшиктен мусорларды чогултам, анткени кээ бир кишилер билбейт, алар ыргытып коет ошентип депчи. Ошого аябай кубанып калам да. То есть ошонун баарын мен анан кийин анализдеп көрсөм, биз жолдошум экөөбүз ошолорду жасайбыз да, ушундай өзүбүздүн философиясы бар, өзүбүздүн эрежелерибиз бар да. Балдар эркиндикте өсүш керек, бул жагынан, бардык жагынан негизи эркиндик бул эң баалуу нерсе да жашоодо.
Эжесин билер келин угуңуз. Бизди угуп отуруп, мен баламды туура тарбиялап атамбы деп ойлонуп калгандар деле бар болуш керек да арасында. Биз азыр мисалы балдарыбызды карап, балким кандайдыр бир белгилер болот, же жүрүш турушунда, же сүйлөгөн сөздөрүндө биз балдарыбызды мындай байкап кантип билсек болот? Биз балдарга кандайдыр бир залакат кетирип атабызбы же жокпу? Булар мындай агрессия да чоңоюп атабы же жокпу?
Мисалы, эгер бала түнтүрөк болуп баратса, эгер башка балдар менен тил таба албай жатса, же болбосо түн ичинде чочуп коркуп, кичирээк балдар болсо, коркунуч сезими көп болсо, же жанакындай комплекстери болсо, анда ойлонуш керек да, эмне үчүн менин балам мындай болуп атат депчи. Балдар ачык айрым, мындай жана жизнерадостный, анан мындай эркинирээк жүргөн балдар.
Бирок баары андай боло бербейт да, экстраверт, интроверттер да
бар. Интроверттер деле болот, бирок өзүнүн чөйрөсүндө все равно тил табып үйрөнүш керек да. Анан кийин баланы ар бир албетте өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот, индивидуальный характеристики деп коет аны. А бирок коркунуч сезим болуп, же агрессия болуп, же балдар менен улам эле ызычы болуп, чыр чатак болуп атса дагы ойлонуш керек да, эмне үчүн менин балам ушундай болуп атат деп. Анткени балдар деген ошо ар бир адам коомдо жашагандан кийин өзүнүн коомдун бир эрежелери болот, ошолорго татыктуу да болуш керек да. Эгер бирөөгө өзүнүн ой пикирин жеткизе албаган бала болсо, анда эмне үчүн андай болуп атат проблема? Мисалы, анда значит мен баламды ой пикирин айтканы мындай эң эркин шарт түзгөн жокмун,
жол бербей.
Эгер биз баланы кагып турсак, анда бала өзүнүн ой пикирин жеткизе албайт, анан көп жерде унчукпай эле отура берет дагы, анан өзүнүн ичинде нааразычылыгы да топтолот. Балам менен сүйлөшүп атканда: «А сенин пикириң кандай балам? А менин оюм мындай. Кел экөөбүз келишим түзөлүк». Мисалы, сен 3 саат ойноп келем деп атасың, мен 3 сааттан кийин өтө кеч болуп кетет. Мен сага да 1 саат убакыт берейин. Болобу? Деп ошентип баланын өзүнүн ой пикири менен келишим түзсө, баланын границалары да бузулбайт дагы. И орто бир какой-то орточо экөөнө тең ыңгайлуу бир компромисске, чечимге келсе болот. И ошондо бала ошентип сүйлөшүп, баарлашуудан үйрөнөт да. Кадыр баркы аныкы да сыйланат, ата энесиники да сыйланат. И эгер бала ката кетирип, көп нерсени ката кетирсе, анда да байкаш керек. Кээде ата энелер баласы жакшы бир нерсе кылса байкабайт да, көңүл бурбайт дагы, а бала ата эненин көңүл буруусун абдан күтөт да кичинекей кезинен баштап. Анан бир нерсени тентек кылып койгондо ошондой эле кыйкырып урушуп, же көңүл бурушат. И бала ошого көмүп калат дагы, атайын эмес, мындай тентек иштерди көп кылат да, ошондо ал деген контакт болот да ата
энесинин көңүлүн
алыш. Ооба, көңүлүн алыш үчүн. И наоборот, баланы жакшы бир иш кылганда ошону байкап: «Азаматсың балам, аябай жакшы иш кылып атасың» деп ошо жерлерин байкаганда бала ошого умтулат, жакшылыкка умтулат, эмоциялары да жакшы болот, өнүгүүсү да жакшы болот. А эгер ката кетирсе, сен туура эмес кыла атасың деп жемелеп жатып калбай, ар бир ката биз үчүн бул сабак да. Ар бир катаны мындай жана бизнесте айтат да, скажи проблеме, спасибо деп. Ар бир катаны биз баарыбыз кетиребиз чоң азыркы курагыбызда деле. И аны деген бала жаңы эле бул жашоону жаңы эле бул дүйнөнү таанып келатат да. Ошону акырындык эле түшүндүрсө болот да. Келекөз балам өйлөнөлүкчү, эмне үчүн сен мисалы эки алдың? Кандай проблема болду сенде? Сен эмне мугалимдин эжекеңин айткан эмесин түшүнбөй калдыңбы? Же болбосо укпай калдыңбы? Же сабагын убагында жасаган жоксуңбу? Кайсы катаны кетирдиң сен? Ана бала өзү эле айтат. Мисалы мен балам бир жолу эки алып келгенде, эмне болду эле балам, эмне үчүн эки алдың сен? Апа мен жазып аткан жерден арттагы досум мен түртүп эме тийишип баштаган, анан мен аны кайра экөө сүйлөшүп ушуп атканда анан экөөбүзгө тең эки койду деп ал түшүндүрүп берди да. Чын эле мен окуп жаткан учурда мага бирөө ушундай ыңгайсыз бир нерселерди кылды.
Эки алып келсе болду, сен көч ашыпырасың, сен адам болбойсуң деп эле урушуп кагып да
эмес. Эмгекке дагы сөзсүз түрдө көндүрүш керек баланы. Үч жашында башталат да баланын эмгекке көндүрүүсүчү. Жанагы кризис трехлеток деп коет, бала өзүм колготканы кийем, өзүм идишакты жууйм, өзүм тигини кылам деп баштаганда ошондо баланы деген чаап туруп отургузуп койсо анда бала инициатива наказуема дегендей мамиледе калып калат да. Андан көрө ошо балага ошо шарттарды түзүп берип коюш керек. Эгер бир идиш сынып калса эчтеке эмес, бала эмгекке азаматсың, мага жардам берем деп атасың да деп туруп кайра көндүрүп жаныбызга алып жүрүш керек да. Жөн эле жумшай бербей баланы. Кел экөөбүз чогуу, мисалы мен полдорду жууйм, сен болсо идиш аякты жуйсуң, кайсын тандайсың деп. Же менти корону казайын, сен болсо жанагы отундарды жыйыштыр, кайсынысын тандайсың, сага кайсынысы жагат деп бала менен келишим түзүп чогуу кылганда анда аябай мындай жакшы маанайда иштеп анан
тандоо түзүп бергенде дагы
тандоо түзүп бергенде бала анда мындай эмгек дегенде мындай денеси дагы өзү дагы коркпойт да анда.
Могу жерде дагы бир маселе чыгып атат да, себеби биздеги жалаң эле ата энелерге мындай көңүл буруп атпайбызбы? Бирок мектепте мугалим кандай болот, ал жагын да караш керек. Себеби деги мугалимдер деле байкап көрсөңөр, алар балдар менен кандай мамиле түзүшөт, кандай таасирин берет. Себеби чыныгы педагог менимче биринчиден психолог болуш керек. Бир үч ай мурун социалдык тармактарга айтып чыккам, биздин мектептеги системаны өзгөртүшүбүз керек. Мисалы мектептерде ал жерге ар бир класска бир психолог бөлүп бериш керек. Ал деген жалгыз эле балдар менен бала менен иштебей, ата энеси менен чогуу иштеш керек.
Тилекке каршы азыр ар бир класска эмес, ар бир мектепке дагы психолог, жакшы бир мыкты адис психологдор жетишпейт да. Жанакы сиз Назира айым айткандай эле үй бүлө курууну, мамиле түзүүнү, балдарды туура тарбиялоо деген баарын эле эгер мектепте психология сабактарынан берсе, жанакындай скучный лекция түрүндө эмес, а кызыктуу тренинг көнүгүүлөр аркылуу, ошондо балдарга роликтерди көргөзүп ар кандай.
Жакында да карап отуруп карасам, балама бир нерсе жакпаса эле баягы кыйкырып эле турган эмеси пайда болуп калыптыр да. Бир нерсе болсо эле мен сага айтпадымбы деп эле кыйкырып элем, антип көзү акшыңдап кетип атат да. Анан кийин эмне кыйкырасың деп мен ага эметип кайра өзүм ойлонуп көрсөм, көрсө мен ошентеткенмин баламачы. Мындай бир эки
сиздин реакцияларыңыз ошо сиңип
калды. Бир балам бир эки эметкенде мен эметсем кыжырым келип кетсе кыйкырып эле эткенмин да. Анан кийин менин балам дагы ошентип дал ошондой эле баягы өзүнө ыңгайсыз болуп калганда кыйкырып эле атат. Анан мен ойлоп калдым, бул кийин чоңоюп үйлөнгөндө аял менен бир пикириш келишпестик болуп калса эле аялына кыйкыра баштайт. Анткени бунун оюнда кандайдыр бир конфликт болду, аны кыйкыруу эле кишини баягы антип баягы кишини өчүрүп салыш керек деген бир ой менен чоңоюп келатат. Бул кийин чоңоюп ушинтип аял менен жашай албай аялына кишке кыйкыра берсе буга ким күнөөлүү? Демек азыртадан эле мен буга кыйкырып салгам, мен күнөөлүү болуп калып атам да деп ошону ойлонуп мен ошондой бир баягы ар бир бала өзүнчө бир нерсени үйрөткөнгө келет дегендейчи, мен да абдан катуу ойлонуп калдым да. Биз балдарыбызга кандайдыр бир көйгөйлөр пайда болгондо ошолорду чечкенде биз кандай жолду көрсөтсөк балдар да ошондойду үйрөнөткөн да. Мен анан ойлонуп карап көрсөм көп эле үй бүлөлөрдө ата энеси бири бирине мындай кыйкырышып агрессивдүү мындай бир мамиле кылган жерде балдар да чоңоюп келип күйөөлөрүнө же аялдарына дал ошондой мамиле кылышат экен да. Анткени булар андан башка жолду билбейт да. Мисалы күйөөң же аялың жакпаган бир нерсе айтып атабы, кыйкырып сал, болду, ошо менен баягы көйгөй жабылат деген бир ой менен чоңоюшат экен да.
Балага инвестиция кылыш керек да. Инвестиция деген ал канчалык мээрим, канчалык көңүл буруу, канчалык баланын өнүгүүсүнө биз шарт түзүп берсек, ошонун баары бизге кийин өзүбүздүн эле карылыгыбыз да кайрылат да. Биздин эгер карылыгыбыз кадырлуу болсо болсун десек, анда балабызга аябай көңүл бурушубуз керек, эч качан кайдыгер эле мамиле кылбашыбыз керек.
Ар бир адам өзүнө менимче суроо бериш керек. Мен бактылуумунбу? Мен бактылуу болуш үчүн эмне кылышым керек? Мен балдарым бактылуу болуш үчүн мен эмне кылышым керек? Ошондой суроолорду өзүнө берип чыны менен, чындык менен ошону чечиш керек да. Эгерде өзүнө аябагандай бир суроо берсе, анан өзүнө жооп бере алса, анда менимче көп нерселерге жетиштүү болот.
Англичандар мындай бир фразасы бар да: «Не пытайтесь воспитывать ребенка, а воспитайте себя. Все равно он вырастет, как вы. Он станет таким же, как вы», дегенде. Ошон үчүн мен эң негизги ошо мен үчүн бул өзүңдү биринчи тарбиялаш керексиң. Анан өзүң жеткен ийгиликтер менен, өзүңө жасаган мамилең менен, өзүңдүн ата-энеңе, биздин Алла Таалага негизи кылган мамилеңди көрсөтсөң, балаң сени кайталоого аракет кылат да. Анткени ата-эне бала үчүн бул эң негизги, Кудайдан кийинки эң негизги адамдар да. Ал дайыма бала ата-энесинин одобрениясын алгысы келет да. Эң биринчи өзүбүз тоңдош керекпиз, андан кийин балдар жакшы үлгүлүү болуп чоңойшот.
Айтмакчыбы, мен таза болсом, коом таза болот дегендей эле бир жыйынтыкка келип атабыз да анда, э?
Коом ошо үй бүлөдөн башталат да.
Биз менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Ободо эже сиңдилер программасы болду. Менин атым Алия Суранова. Биз бүгүн балдарды тарбиялоонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Жана бүгүн менин студияда конокторум клиникалык психолог, данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун адиси Перизат Асылбаева, жазуучу да жана режиссер Назира Жуман жана йога машыктыруучусу Анара Шыгай болду. Эмки уктурууга чейин сак саламатта болуңуз.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Бишкекте саат 10:30 сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңыра баштады.
Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. Бүгүн 5-август күнгө ишемби. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Азаттык радиосу Бишкек студиясынан өз ишин баштайт. Апталык баяндар топтомун угасыз. Бул жолу жергиликтүү мамлекеттик кадрларды тандоо, дайындоонун жол-жобосу жана алишендиктер тууралуу сөз кылабыз.
Вакантык эмелерге конкурс объявление берилет, көп конкурстар жарыялангандан кийин деле, бирок мындай жаратылуу адистер келбейт. Себеби көпчүлүгүнүн айлык акысы аз деп кылбай коюшат да.
Түшпөс хан кылып жанагы маданият башкармалары бир 20 жылда, 30 жылда бир адамдарды коюп койгон. Жүрөтчөн эле.
Толкунуңузду которбой туруңуз. Баяндарга өтөрдөн мурда дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Президенттикке талапкер болуу үчүн арыз бергендердин ичинен дагы 4 кишиге жарыштан четтетилиши мүмкүн. Алар Игорь Трофимов, Мукамбай Аманбаев, Марта Кыдыралиева жана Мирлан Ширкулуулу. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бикматов Азаттык радиосуна билдиргендей, алар арыздарды кабыл алуу мөөнөтү бүткөнгө чейин шайлоо фондун ачууга жетишкен эмес. БШК бул маселени карап жатат. Эрежеге ылайык белгиленген мөөнөттө шайлоо фондун ачпаган жаран талапкер боло албайт. Арыздарды кабыл алуу 1-августта токтотулган, шайлоо фондуна салынчу каражатка чектөө коюлган эмес. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15-октябрда өтөт. Талапкер болуу максатында БШКга алгач 59 киши арыз берген. Буга чейин 3 киши жарыштан чыгып, 56 киши калган учурда аларды талапкер катары каттоо боюнча иштер жүрүүдө. 6 апта шайлоонун үгүт иштерине дин кызматкерлерин тартууга тыюу салынары эскертилди. Молдолордун шайлоого байланыштуу ар кандай түрдөгү үгүт насааттары мыйзамсыз болуп саналарын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан билдиришти. Маалыматка ылайык, баш мыйзамда дин мамлекеттен бөлүнгөндүгү, Кыргызстан светтик өлкө экени жазылган, андыктан дин ишмерлерди саясий өнөктүккө пайдалануу мыйзамсыз болуп эсептелет. Үгүт иштерине молдолорду аралаштырган талапкерге жаза колдонууларын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматов Азаттык радиосуна айтты. Президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү сентябрда башталмакчы. Ооганстандагы Баграм аэродромунда кызмат өтөп жаткан грузин аскери мерт кетти. 23 жаштагы жоокер Медиан Бибиашвили патрульга чыккан кезде кол салууга тушуккан, бирок кимдер чабуул койгону маалымдала элек. Грузиянын коргоо министрлиги 4-августта тараткан кабарга ылайык, маркум менен чогуу болгондагы 3 грузин аскери жарат алган, биринин абалы оор. Грузиянын атаган мүчө мамлекет катары Ооганстандагы эл аралык миссияга 860 аскерин жөнөткөн. Расмий маалыматтарга ылайык, Грузиянын 32 аскери набыт болгон. Баграм аэродрому баш кала Кабулга жакын жайгашкан. Бишкектеги ботаникалык бактын аймагына пландалып жаткан лабораторияны башка жака куруу боюнча президент өкмөткө тапшырма берди. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев ботаникалык бакка лаборатория куруу Кыргызстандын мыйзамдарына каршы келерин, ал жердеги өсүмдүктөргө зыяны тиерин билдирди. Бул тууралуу бүгүн президенттик аппараттын басма сөз кызматы тараткан кабарда айтылат. Атамбаев ботаникалык бакты улуттук илимдер академиясынын курамынан чыгарып, улуттук деген макам берүүнү жана өз алдынча илимий изилдөө жүргүзгөн мекемени айландырууну да сунуштады. мурдараак аталган бактын аймагына Кытай өкмөтү бере турган 18 миллион долларга лаборатория курула тургандыгы айтылып, коомчулук да кызуу талкууга түшкөн эле. Энвер Гареев атындагы ботаникалык бак өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймагы болуп саналат жана мамлекеттин кайтаруусунда турат. 2-августта ботаникалык бакта өрт чыгып, бир топ аймагы күйгөн. Якутиянын Мирный шаарында жер алдында суу баскан кенде калып кеткен 9 шахтёрдун бири куткарылды. Анын аты жөнү Алишер Мирзаев экени 410 метр тереңдиктен чыгарылганы расмий кабарланды. Учурда ооруканада алсыз абалда жатат, дагы 8 шахтёрду издөө уланууда. Республика башчысы Егор Борисов билдиргенде, шахтадагы суу көбөйбөй, электр жана аба тазалоочу жабдуулар кадресе иштеп жаткандыктан аларды тирүү алып чыгууга үмүт бар. Ал Росс ишканасына таандык алмаз кенине 4-августта түштөн кийин суу толо баштаган. Ал кезде жер астында 151 жумушу болгон, өзгөчө кырдаал жарыяланып 142 адам куткарылган болчу. АКШ климаттык өзгөрүү боюнча Париж келишиминен чыгуу жараянын баштады. Мамлекеттик департамент 4-августта билдиргендей, Бириккен улуттар уюмундагы делегация баш катчы Антонио Гутерришке бул тууралуу маалымдады. Келишиминен чыгуу жараяны 2 жылга созулмакчы. 1-июнда президент Дональд Трамп 2015-жылы дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекеттери кол койгон Париж келишиминен АКШ чыгаарын жарыялаган. Америкалыктар бул келишимден чыгышы керектиги Трамптын шайлоодогу убадаларынын бири болчу. Буга чейин эле Париж келишимине кирүү АКШ үчүн пайдасыз экенин, завод фабрикаларын жабылышынан жумуш орундары азайып, анын зыяны америкалыктардын бакубат жашоосуна терс таасир тиерин айткан. Париж келишими зыяндуу газдарды чектөөнү көздөйт.
Рахмат Санжар. Санжар Эралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылган, кенен окусаңыз болот. Бул жолку апта темасында жергиликтүү мамлекеттик кадрларды тандоо, дайындоонун жол-жобосу жана алишемдиктер тууралуу сөз болгон. Жер жерлерде кабарчыларыбыз бул багыттагы өздөрүнүн байкоолору менен бөлүшөт. Самара Каримованын окуясынан кийин Оштогу маданий тармактын кадрлары канчалык кадырлуу деген суроо жаралды. Эл артисти Жолболду Алыбаев натура кадрлардын айынан Оштун маданий аба ырайы бузулуп кетти десе, Оштогу филармониянын башчысы Гүлшайыр Садыбакасова маселе адистердин жетишсиздигинде экенин айтат. Айтылуу Асан Мансуров болсо, министрлик тандаган кадрлардын баары туура иштеп жатат деп билдирди. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
Ошто Самара Каримова аттуу жашырчынын Сулаймонтоо музейине бир күн директор болуусу маданий тармактагы кадрлардын кадыры канчалык деген суроону жаратты. Эл артисти Жолболду Алыбаев Ошто маданиятты маданиятка жат кишилер жетектеп жатканын сынга алды.
Филармония дегендин азыр аты эле калган. Итурарга адам жок. 150 штаты бар филармонияда, Кыргызстанда. Ушул жерде бүт өнөрлүүлөр шейден өсүп чыгыш керек эле. Түштүк боюнча ушул өнөр адамдардын жүзү болуш керек эле мына Бишкектеги филармонияда. Анын бири жок. Анткени башкаруу жакшы эмес. Филармония өзүнүн функциясын аткара албай, азыр эми бар менен жоктун ортосунда турат да филармония. Бишкекте мисалы канчалаган жаш акындар чыгып атат, сен көрүп атасың. Канчалаган манасчылар чыгып атат, канчалаган комузчулар, канчалаган немелер, жаштар чыгып атат.
Бирок маданият министрлигинин түштүк боюнча өкүлчүлүгүнүн башчысы Асан Мансуров Ошто кадрлар туура тандалып аткан үчүн иш кетип жатат деген жүйөнү кырманды. Деген менен Мансуров маданияттын мыктысы деген медалды чөнтөгүнөн алып, Өзбекстандын Мукими театрынын башчысынын жакасына тагып, Ошто кыйла сөз болгон жайы бар. Ага карабай ал өзүн да өзү башкарган тармактында кадрлары туура тандалганын айтып отурат.
Чөнтөккө ошо чөнтөктү тиги берет, сал деп бул деген. Чөнтөктөн башка эчтеге салып чыгышка болбойт ал жерде. Пакети менен берилет. Ошо пакетти сахнада ачып, анан көкүрөгө тактык. Министрлик өзүнчө кадрларды тандоо боюнча комиссия бар. Аттестация бар ошо жерден өткөндөн кийин анан кадрлар дайындалат өзү. Облас шаарда да туура эле тандалган.
Оштого Абдыкадыров атындагы филармонияда иш жүрбөй, артисттер таркап кетти деп эл артисти Жолболду Алыбаев качантан бери какшап жүрөт. Бирок филармония башчысы Гүлшайыр Садыбакасова кептин баары эле кадрдан эмес, каржыдан да көз каранды экенине көңүл бурду.
Себеби Бишкектин филармониясына 100%-ден 100 эми өкмөт каржылайт. Анан алар гастролго жөнөткөндө президент 500 000 берет, өкмөт 500 000 берет, спикер 200 000 берет, өздөрү 200 000 чыгарат. 1.5 миллионго гастролго Ошко келип кетип атышат. А эгерде мага 1.5 миллион берсе, мен Кыргызстан боюнча кыдырып келет элем. А бизге бир сом акча бөлүнбөйт ошол эле учурда. Элестетсең, өзүбүздүн маданий чөйрөгө болгон жогорку бийликтегилердин көз карашы эки аңчы болуп атат. Биринчи сорт кылып Бишкектеги мекеме ишканаларды карашат, экинчи сорт кылып бизди карап атышат. Мына ошонун натыйжасында ушундай болуп атабыз.
Эми айткан сыны берген кеңеш угулбай айласып кеткен Алыбаев эсил кайран союздун кадр саясатына тамшанып коет. Убагында Фрунзени дүңгүрөтүп оштуктар келиптир дедирткен бараган кайда калды деп эскерип отурат.
Түшпөс хан кылып жанагы маданият башкармалары бир 20 жылда 30 жылда бир адамдарды коюп койгон. Жүрөтчөн эле. Эй деген эми илгери жакшы эле да. Мисалы үчүн 5 жыл иштетип туруп, эгер жакшы иштесе көтөрчү. Же болсо башка бир начар жерге которчу мына жерди оңдогун деп. Анан кийин эч иш кылбаса анан бир жерде эле кармап жүрө берсе, анан иш жүрбөйт да. Ошон үчүн анан кийин бизде маданият немеси болбой атпайбы, иш жүрбөй атпайбы.
Ош шаарынын өзүндө 2 драма театр, 2 кинотеатр, 1 филармония, 1 ири китепкана, бир нече музей, 3 музыкалык окуу жай жана башка маданий өнөрканалар бар. Ош шаарынын тургундары калаадагы артисттерди маданият сарайларынан эмес, тойлордон көрүшөрү көндүм болуп калган. Ал эми филармониянын концертине же драма театрдагы спектакльге каттаган карапайым тургундарды шаардан издеп табуу кыйын. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Уктурубузду улантабыз. Жалал Абадтын Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы кызматынан алынган соң 3 жыл соттошуп жүрүп, быйыл апрелде кайра жетекчилик ордуна келди. Эми болсо анын мурда соттолгондугу ачыкталып, билим берүү кызматкерлеринин арасында түрдүү пикирлердин жаралуусуна себеп болду. Билим берүү кызматкерлери министрликтин кадр саясатын сынга алышып, соттолгон адам мугалим да болуп иштөөгө укугу жок экенин билдиришти. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Алмазбек Бечелов 3 жылдан соң кайра Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп экинчи ирет дайындалды. Алгач 2014 жылы 12 күн жетекчи болуп иштеген соң район акиминин сунушу менен билим берүү министри Бечеловду дайындоо буйругун жокко чыгарган. 3 жыл аралыгында жетекчилик кызмат үчүн соттошуп, быйыл апрель айында кайра ордуна келди.
Ачык айтканда жергиликтүү бийликтин карама-каршылыгына негизинде буйрукту жокко чыгарып койгон мурунку министрибиз. Сотко кайрылдым, мына сот акыйкатчылыгы Кыргызстанда бар экен, кайра калыбына келтирди. 14 соттун элегинен өттүк да. Кичине болсо да бир районго билим сапатын көтөрүп, бир жаштарга жакшы татыктуу тарбия берсек деген максатым бар, Кудай кылса.
Бечелов буга чейин мектепте бир топ жыл директор болуп иштеген. Сузак райондук бийлиги 2014 жылы ал директорлуктан берени менен иштен алынганына карабай билим берүү министрлиги катачылыкка жол берди деп аны жумуштан алуу сунушун берген. Райондогу Сарыков атындагы орто мектептин профсоюз уюмунун төрагасы жана мурда бир топ жыл райондук билим берүү бөлүмүн жетектеген Дөлөтбек Эргешев билим берүү министрлиги кадр саясатынан аксап жатат деп сындады.
Кадр маселесин мына акыркы мен билгенден ондогон жылдар бою ушунчалык төмөнкү деңгээлге түшкөн эмес. Кадр маселеси катастрофический нөлгө түшүп калды да. Демек жетекчи ошончолук деңгээлге түшкөндөн кийин калган директорлор, башчылар, окуу бөлүм башчылары деги эле төмөнкү деңгээлге түшүп кетет да. Акыркы 3 жылда Сузакты түгөтүшө турган болду да.
Учурдагы жетекчи Бетчелов 2006 жылы Жалал Абад облустук соту тарабынан алдамчылык беренеси боюнча 1 жылга эркинен ажыратылып, бирок жаза өтөөдөн бошотулган. Райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси мурда соттолгонун ырастап, бирок жаза өтөө мөөнөтү аякташы менен кайра ишке орношконун кошумчалады.
Эми ачыгын айтканда сыноо мөөнөтү берилген 3 жыл. Ал сыноо мөөнөтү берилген күн мисалы 2006 болсо 2009 бүткөн. Ошол мезгилден баштап соттолгон адам эмес болуп эсептелет экен. 2014 жылы конкурска катышкан. Ошол мезгилде министрлик текшерген. Кадровый служба дейт, баягы кадр кызматы текшерген. Мындайча айтканда мыйзамдуу да, закондуу.
Билим берүү мыйзамынын 15-чи беренесине ылайык, мурда соттолгон адам райондук билим берүү бөлүмүнө жетекчи болуп келүүгө жол берилбейт. Атүгүл мугалим болуп иштөөгө да моралдык укугу жок. Мындай пикирин Дөлөтбек Эргешев айтат.
Биздин эл агартуу тармагында соттолгон адам мугалим дагы болуп иштебеш керек. А бизде азыр орун басары дагы өмүрбаян да жакшы чыкпай атат. Зау районунун өзү 2-3 жолу соттолгон болуп чыгып атат. Соттолгон мектептин директорлору иштеп аткан болуп атат. Информация бар менде. Губернатор деле бул жөнүндө кабар бардыр. Министрликтер давно билет, мына аны айтканбыз. Ушул кадр маселесин чече турган адамдар ушунчалык кайдыгер да. Алар өзүнүн тармактагы коренной ишин аткарбастан алар саясат менен занимается этишет.
Сузак району боюнча 108 мектепте жалпы 4000 чукул мугалимдер эмгектенет. Бечелов кайра ордуна келгенге чейин 3 жыл аралыгында 3 жетекчи милдетин аткаруучу болуп эмгектенди. Алардын бирөөсү мугалимдердин айлыгынан 12 миллион сом ашыкча үнөндөп калган деп соттолсо, дагы бир жетекчи 5 миллион сомдук чыгашага байланыштуу жумуштан четтетилген болчу. Алмаз Бетчаловтын маселеси мугалимдердин август кеңешмесинде караларын Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын бөлүм башчысы Айда Алиева билдирди.
Бетчалов боюнча бизге баягы 12 түрдө келип арыздар түшүп атат. Бирок кагаз түрүндө келе элек. Коллегия өтсүн, материалдар топтолсун, анан жыйынтыгын ошо 6 айдын жыйынтыгы менен, негизи август айында мектептердин текшерүүнүн жыйынтыгы менен анан иштеп аткан боюнча маселе көтөрүлөт да.
Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчылары район акиминин сунушу менен билим берүү министрлигинин сынагына катышып, тесттен эң көп упай топтогон кызматкерлер жетекчиликке дайындалат. Бул процессти министрликтин стат катчылары алып барат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктурубузда эми Баткенден алынган баян менен улантабыз. Бийликтин жеринде калк менен түздөн түз иш алып бара турган өкүлчүлүгү болгон айыл өкмөт аппараттарына кесипкөй адистерди тандап алууга мүмкүнчүлүк жок. Орточо 5000 сомдой айлыгы бар кызматка жаш билимдүү адистер келбегенин улам иш да жакшы жүрбөйт. Иштейм деп келген күчтүү кадрлар да көпкө кармалбайт. Айылдарда калктын ар тараптуу маселелери менен алектенген кадрлар кантип тандалып, ал жакта акыбал кандай? Жеңиш Айдаровдун баянын уксак.
Конкурсга жарыялангандан кийин деле, бирок мындай жаратылуу адистер келбейт.
Алтынбек Мисралиев Баткен районун эң эле чоң делген Дара айыл өкмөтүндө катчылык кызматта 3 жылдан бери иштеп келет. Буга чейин райондук, облустук акимчиликтин түрдүү кызматтарында да болгон. Айыл өкмөтүндө 22 кызматкердин орду болсо, кээде бош кызматтарга эч ким келбей туруп калган учурлары да болот дейт. Айыл өкмөтүнүн аймагында бир эле социалдык кызматкер 10000 ашык калктын маселесин кароого туура келет. Ал эми алган айлыгы 5000 сом. Маянанын аздыгы, шарттардын жоктугунан күчтүү, билимдүү адистер жумушка келбей жатат дейт.
Ваканттык эмелерге конкурс объявлене берилет, көп конкурсга жарыялангандан кийин деле, бирок мындай жаратылуу адистер келбейт. Себеби көпчүлүгүнүн айлык акысы аз деп эме кылбай коюшат да. Көп болсо деле бир ай иштейт да, бир айдан кийин уже кетип калышат айлыктын аздыгынан. Билим деңгээлдери, иш тажрыйбасына көбүрөөк басым жасалат. Мисалы, квалификациялык талап ар бир адистин өзүнө ылайык. Бирок иш тажрыйбасына келгенде дагы кыйынчылык болуп калат. Жаңы бүтүп келген адистердин иш тажрыйбасына келгенде ушул жерден кичине көйгөй болуп калат. Мындай кызыгып атайын иштейин деп келбейт, себеби бардык эле баягы айлык акыга келип такалат да. Айласыз баягы эме кылбай калган специалисттер келип калат.
Муниципалдык кызматка кадрларды кабыл алууда деле мыйзамга ылайык атайын талаптар менен жакшы иш алып баруучу адистерди тандап алуу максатында сынактар жарыяланат. Бирок ойдогудай кадрларды тандап алууга мүмкүнчүлүк жок. Ушул жерде иштейт элем деп кызыгып келгендердин саны, атаандаштыгы жок кесе. Анткени жумуш көп, кайтарым жок деп кошумчалайт Алтынбек.
Конкурс жарыялаганда деле атаандаштар аз болуп калат. Бирөө болуп калат же экөө болуп калат. Бир орунга мисалы төртөө, бешөө деп эч кандай ондай болбойт да. Чоң айлыкка аракет кылып, чоң айлык болсо экен деп келеткен дагы анан айлыгын аздыгынан эле анан башка жака иштеп, көбүнчө көпчүлүк жаштар өзүңөр билгендей Россияга, башка мамлекеттерге иштегени кетип калышат.
Жергиликтүү бийликтерге кайрылып, бирок маселе чечилбегенден улам облустук акимчиликке 6 айда эле 200 ашык киши арыз даттануу менен кайрылган. Ушунун баары айылдардагы бийлик өкүлдөрүндө ыйгарым укуктардын чектелип, каржылык жана кадрдык абалдын оорлугунан. Мындан 10 жылдай мурда бийликти борбордон алыстатуу долбоору толук ишке ашпай жатышынан дейт эл аралык уюмдун өкүлү Батырбек Шүкүров.
Айыл өкмөтүнүн аппаратында эмгек тингендер чындыгында сапат жагынан алып караганда чындыгында мындай слабый адистер келип жатат. Себеби айлык акынын аздыгы, жумуштун көптүгү, ошол айылга караган, айыл өкмөтүнө караган элдин санынын көптүгү көпчүлүк көйгөйлөрдү жаратат. Жаңы бүтүп келген адистер бар эле чоң чоң айлыгы бар кызматтарды көздөшөт. Анан айыл жеринде эч бир шарты жок. Децентрализация программасы кагаз жүзүндө иши ашып атканы менен чындыгында жерлерде андай эмес.
Айыл өкмөтүндөгү кызматкерлердин адистик чеберчилиги төмөндүгүнөн прокуратура тарабынан текшерүүлөр жүргөн сайын эскертүүлөр, административдик чаралар колдонулган учурлары да тынымсыз болуп турат. Бирок система баягыдай калып жаткандан улам абалда өзгөрбөй эле турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө ишемби, 5 август, апта темасына бир нече секундтардан кийин ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунун айткандан кийин кайтып келебиз. Шайлоонун үгүт иштерине дин кызматкерлерин тартууга тыюу салынары эскертилди. Молдолордун шайлоого байланыштуу ар кандай түрдөгү үгүт насааттары мыйзамсыз болуп саналарын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан билдиришти. Ооганстанда Баграм аэродромунда кызмат өтөп жаткан грузин аскери киши колду болуп мерт болду. Бишкекте ботаникалык бактын аймагына пландалып жаткан лабораторияны башка жакка куруу боюнча президент өкмөткө тапшырма берди. Бишкекте патрулдук милиция кызматкерине кол көтөрдү деген шек менен жергиликтүү тургун камакка алынды. Апта темасынын баяндарын улантабыз. Таласта капиталдык курулуш башкармалыгына жетекчилик кызматы мурдагы жана азыркы башчылары бир айдан бери талашып жатышат. Тараптар маселени соттун чечимине карабай жөнгө сала албай жатканы маалым болду. Бул көрүнүш облуста кадр саясатынын кадыры боюнча ар кандай талкууга жем таштады. Теманы Таластан Альбина Сулайманова улантат.
Өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарбаа мамлекеттик агенттигинин алдындагы капиталдык курулуш боюнча Талас областык башкармалыгынын жетекчилик кызматы талашка түшкөнүнө бир ай болду. 2016 жылдын июнь айында кызматтан кеткен мекеменин мурунку жетекчиси Саламат Салыбаев иштен мыйзамсыз алынганын айтып, сотко кайрылган. Натыйжада соттун 3 инстанциясында тең жеңишке жетип, быйылкы жылдын 4 июлунан тарта кайрадан жетекчилик ишин улантмай болот. Бирок
кайта 4 июль менен кайта мен өөртетип жиберчү атпайм. Мен ошол эле күнү баштан айтат кайта ошол күн менен. Мен таң калдым. Эмне десем губернатордун обращениеси, анан коллективдин сноосу деп, онун ичинде ошо 4-чү слодогу приказды беришип, бар иштей бериңиз болду деп туруп, госстройдун председатели менен жөнөткөн. Бир 2 күн жумушта болдум, иштедим. 2 күндөн кийин кайта 14-чү слодо менен Мурат Али приказ алып барыптыр да кайта. Ошо менен мен таң калдым. Бул кандай, бул эмне, биз мыйзамсыз мамлекет жашап атабыз, бул кандай? Азыр дагы мен кайта дагы сотко бердим. Азыр мен жана мени туура эмес уволтет. Ойлосоңуз бир күндө уволтет, ошол күнү уволтет, ошол күнү кайта эле бир сааттан кайта мени уволтет жүрүш, бул эч кандай мыйзамда жок да мындайчы
деген Саламат Салыбаев учурда акыйкат издеп Бишкекте жүргөн экен. Капиталдык курулуш башкармалыгынын азыркы жетекчиси Марат Мураталиев болсо, кызмат талашуунун түбү башкада деп ишендирди.
Опять уволили, так как сейчас уголовное дело возбуждено по школе Кайнар. Ну там действительно мектепте азыр где-то около 2.5-3 миллиондой жок жумушка булар отчет тапшырышкан. Руководство аркылуу өткөн отчет. 3.200.000 сом на сегодняшний день нету вообще. Без отчета, без ничего. Жетекчилик өздөрү аны соттон мурун деле айтышкан экен. Ты тут белги иштей албайсың деп.
Мындай көрүнүш облуста кадр саясатынын кадыры боюнча ар кандай талкууга жем таштады. Бул жаатта өкмөттүн Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратында уюштуруу бөлүмүнүн кадр секторунун баш кадеси Төлөгөн Аралиев төмөнкүдөй оюн ортого салды.
Кадр тандоо жагынан 2010 жылы 6-7 апрелден кийинчи эң ыплас, эң жаман кадр тандоо башталды. Анткени парламенттик системадан кийин парламентке келген партиялар өзүнүн кадрларын өзүнүн кечеки ошо айылдарда, райондордо, областтарда иштеп жүргөн адамдарын район башчысы, област башчысы, айыл өкмөт башчысы кылып шайлады. Алардын даярдыгы ошол кызматка туура келеби, ошонун маданияты, этикасы ошо каралган жок да. Ушундан биз өтө кадр саясатын бузуп алдык. Команда деп коет экен азыркы андан кийинки губернаторлордун сөзү. Командасы ошол экен. Сөзүн уккан, кулдук кылган айылдашы, жердеши болду.
Кадрларды башкаруучулук жөндөм шыгына, билим тажрыйбасына эмес, кадыр көңүлгө, карым катышка карап жайгаштыруу кадресе көрүнүшкө айланып калды деген көз карашын жаш активист Азамат Асейин уулу минтип бөлүштү.
Биз ошол адам аркылуу келди деп айта албайбыз, бирок ошол эле учурда Талас облусунун аймагындагы бийлик бутактарындагы жогорку кызматтагы туугандарын билүүгө болот да. Мисалы Бакаят районунун акими Роза Кумаеванын туугандары, же болбосо Бакаят анын акиминин биринчи орун басары Бусулманкул Беркутович Табалдиевдин тууган уулу эсептелет. Бүгүнкү күндө улуу жетекчисинин кеңешчиси деле жакындаш, айылдашы болуп эсептелет да. Влияние аркылуу келгендерди карай турган болсок, мисалы облустун мурдагы жетекчиси Байымбет Мураталиевдин азыр баласы Талас шаарынын биринчи вице мэри болуп дайындалышы, Кыргыз Республикасынын биринчи вице премьер министринин өкүл баласы Карабы районун жетектеп жатканы боюнча дагы маалыматтар айтылып келет да.
Жергиликтүү талдоочулар мындай көрүнүштү Таласта эле эмес, республиканын башка аймактарында да кеңири жайылган тажрыйба катары баалап жүрүшөт. Альбина Сулайманова, Азаттык Талас.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, апта темасын угуп жатасыз. Бул жолу жергиликтүү мамлекеттик кадрларды тандоо, дайындоонун жол-жоосу жана алешендиктер тууралуу сөз кылып жатабыз. Ысык Көл облустук администрациясынын аппарат башчылык кызматы 2.5 айдан бери бош турат. Буга чейин бул орун үчүн жарыяланган конкурстан тышкары дайындоо да жараксыз болуп, эми облустук бийлик бош орун үчүн кайрадан жаңы конкурс дайындоого аргасыз болду. Кадр дайындоого байланышкан алешендиктер тууралуу Ысык Көлдөгү кабарчы Сасейин Мадан Бекф айтып берет.
Мурунку өкмөттүн Ысык Көл облусунда өкүлү Аскат Акибаев бошогондон 1.5 ай өтпөй аппарат башчы да орунду бошотуп берген. Май айынан бери бош турган бул орунга сынак жарыяланып, ага катышкан 6 кишиден ошол эле администрацияда иштеген облустук аппаратта укуктук камсыздоо жана кадрлар секторунун башчысы Жеңиш Шаршеев өткөн айда жеңип чыкканы кабарланган. Бирок ал орунга конкурстун жеңүүчүсү эмес Тоң районунун мурдагы акими Эсенгул уулу улан отургузулган. Бул күчкө салган дайындоо катары бааланып жаткан кезде бир жума өтпөй мурдагы аким да кызматтан кетти. Аппарат башчылыкка өзүн ылайык көрүп, бирок максат ишке ашпай калган бул эки кызматкер бул көрүнүштү кайсы бир кызыкчылыктарга эмес, мыйзамдарды облустук бийлик тарабынан туура эмес чечмелешине байланыштырып түшүндүрүштү. Маселен, мурдагы конкурста жеңген кадрлар бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Шаршеев буларды айтты.
Негизи азыр мыйзам боюнча билесиңер да тиги конкурс менен өтүш керек да. Анан ошонун негизинде кайра бүт отмена кылганбыз. Ошо Эсенгул уулан эмесин. Анан деген кайра конкурска билени бердик, жарыя бергенбиз.
Ал эми мурдагы аким буларды айтты.
Өзүбүз эле тактап эметтик, өзүбүз карап кайра мыйзамдаштырып коелу. Кайра конкурска катышайын деп өзүм ошол чечимге келдим да ошондой.
Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы куратору Камчыбек Кускаков мурда акимдер саясий кызмат болгондуктан сынакка катышпай эле дайындала берчү. Анын айтымында аппарат жетекчисине дайындоодо 2016-жылдын декабрында чыккан мыйзамды эске албай бекитип коюшкан.
2016-жылы 24-декабрда чыккан мыйзамга дайын президент кол койду февралда. Андан кийин баардык ошол жанагы облустук аппарат жетекчиге боло турган кызматкер сөзсүз жана акысыздан өтүш керек деген ошондой мыйзамдын негизинде булар жанагы эмеге жөн мындай аны мыйзамды карабай эле жөндөй бекитип коюшкан да. Андан кийин анан уже баягы мындай мыйзамды негизинде туура эмес дайындалды дегенден кийин кайра приказды чыгарып анан аны бошотуп азыр конкурс жарыяланды.
Өкмөттүн облустук өкүлчүлүгү бул дайындоодогу мүчүлүштүктөр өз ичибизден кеткен ката деп моюндап, ичара такташып жатабыз дейт өкүлчүлүктүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожоев.
Бияктан болсо ошол кабыл аткан учурда бир кемчиликтери кетип калган деген ойдо болуп атабыз. Анткени ошо азыр деле бир өзүбүздүн ичибизде неме болуп атат да, изилдеп атабыз да, эмне болгон, эмне себепте кандай маселе жаралып калды деп.
Өкмөттүн облустук өкүлчүлүгү билдиргендей, аппарат жетекчинин ордуна сынакка бүгүн документтерди кабыл алуунун акыркы күнү 10-августта чечими билинет. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Коомчулукта жергиликтүү кадрларды дайындоодо көптөгөн катачылыктар кетери, кызматка коюуда ирээттүү тартип жок экени айтылып келет. Көз каранды садистер кадрларды дайындоодо мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелер так сакталбай, партиялык кландардын чечими ишке ашып жаткандыктан бул багытта көптөгөн көйгөйлөр келип чыкканын айтышат. Расмий тарап жана мамлекеттик кадр кызматы мындай сын пикирге макул эмес. Жергиликтүү кадрларды дайындоо тартиби жана өксүктөрү тууралуу калчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Мыйзам боюнча жергиликтүү кадрларды дайындоо тартиби өтө жөнөкөй. Эгер кайсы бир мекеме бош кызмат орду тууралуу маалымат жарыяласа, алгач каалоочулар ал орунга өздөрү тууралуу маалымат тапшырышы шарт. Мындан соң адистер тесттен өтүп, жогорку балл алгандар конкурска катышып, атаандаштарын жеңип чыккан жаран кызмат ордуна дайындалат. Мындай тартип бардык эле министрликте бирдей болууга тийиш. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин статс катчысы Максатбек Ташполотов айтты.
Азыркы мезгилде жанагы мамлекеттик кызмат жөнүндө жаңы мыйзамга ылайык бардык кадрлар борбордук аппараттын кызматкерлери дагы, департаменттердин кызматкерлери дагы, анан кийин тиги райондук агрардык өнүктүрүү башкармаларынын кызматкерлери да бардыгы конкурстун негизинде дайындалат. Тестирлөөдөн өткөндөр кайра бул жака келишет. Анан бул жерде практикалык тапшырмалар берилет, анан оозеки аңгемелешүүлөр өткөрүлөт.
Ташполотов мурда жергиликтүү кадрлар райондук же облустук жетекчилердин сунушу менен кызматка бекитилсе, учурда адистер тестирлөө жолу менен тандалып, ар бир министрлик өз адистеринин андан ары татыктуу иштеп кетишин тыгыр көзөмөндөп тураарын билдирди. Анткени менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча эксперт Бакыт Ырыспаев кадр тандоо башынан аягына чейин ачык айкын адилет өтөт дегенге макул эмес. Ал сынактын экинчи турунда ошол мекеменин жетекчиси өзү каалаган адамды билимине карабай эле тааныштыгына салып, өзү түзгөн комиссия аркылуу кызматка бекиттирип алыш мүмкүн экенин айтты.
Ошол маектешүү деген ошол мекемеде жетекчи түзгөн гана адамдар отурат негизинен. Анан кадр кызматынан бир адам келет, негизинен ошолор эле анан көпчүлүгү добуш берип, могул кадрга токтойлу деп эле анан дайындап коюшат да. Ошол экинчи немесинде жаңы мындай жаңыча механизм кабыл албаса, көп жерде сондай даже мисалы кээ бир немелерде жана мен угуп калаттым, атайы бир кадрларды алып анан сени өткөзөбүз деп даярлап жүрүүнөн ошону өткөзүшөт да негизи.
Рыспаев мисалы кээ бир мекемелер кайсы бир кызматкерди алдын ала эле жумушка алып коюп учуру келгенде мыйзамдаштырып алышкан учурлар кездешкенин кеп кылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканов бүгүнкү күндө жергиликтүү кадрларды дайындоо мыйзамдын эмес, бийликте турган партиялардын каалоосу аркылуу ишке ашып жатат дейт. Адистин пикиринде акыркы жылдарда жер жерлерде ким аким, ким райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы, ким райондук оорукана башчысы, социалдык фонд, ветеринария башчысы болорун бийликтеги партиянын жергиликтүү өкүлдөрү чечип келет.
Жанакы конкурста бир жөнө калп болду да, тескерүүнө деп коюп аякка ошентип тесттин шылтоосу менен башка шылтоосу менен конкурстун шылтоосу менен баягы эле дагы эле шуундар келип бийликте отурат да. Ошо партиянын саясатында. Ошон үчүн ушундан арылышыбыз керек. Система өзгөрүлбөй атат. Мына төрт тепкичти башкаруу өзгөрүлбөй атат. Жергиликтүү бийлик, районный администрация, областной администрация, республиканский администрация болот. Мунун баарын бир өзгөртүү убакыт келип калды. Административный территориальный реформага барышыбыз керек.
Дыйканбаев жаңы баш мыйзам боюнча аткаруу бийлиги вертикал башкарууда иштейт деп жазылганы менен иш жүзүндө андай болбой, төрт тепкичтүү башкаруу системасы ошол боюнча калып, жергиликтүү бийлик бутактарын билимин эмес, башка артыкчылыктарынан улам ээлегендер арбып, система өзгөрбөй жатканына кейиде. Мамлекеттик кадр кызматынын адиси Айзада Асыкбаева мындай сын пикирлерге макул эмес. Анын айтуусунда аталган мекеме мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат өкүлдөрүнүн адистик жөндөмүн арттыруу боюнча майнаптуу иштеп жатат.
2017 жылы биринчи жарым жылдыкта 68 окутуу курстары өткөрүлүп, республика боюнча баардыгы 1350 мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар окутулду. 105 семинар өткөрүлдү республика боюнча жана 3696 мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар окутулду.
Дейт мамлекеттик кадр кызматынын адиси Айзада Асыкбаева. Кыргызстанда 200 ашык саясий кызматты ээлегендер, 20 000 чукул мамлекеттик аткаруу кызматын аркалагандар, 300 000 агартуу, маданият тармагында иштегендер бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушун менен Азаттык радиосунун 5-августтагы кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Утканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.